зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Делегација на Македонија предводена од премиерот Никола Груевски во посета на Чешка. Министрите за надворешни работи на Турција, Србија и Босна и Херцеговина на состанок во Анкара за ситуацијата на Балканот. Франција и Соединетите Американски држави бараат санкции за нуклеарната програма на Иран. Најпрвим временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност. Попладне облачноста ќе се зголеми. Утринската температура ќе биде од минус 8 до минус 2, а дневната од 3 до 7 степени. Во Скопје ќе биде сончево со умерена облачност. Емисијата започнуваме со преглед од вести. Висока владина делегација предводена од премиерот Никола Груевски денеска и утре ќе престојува во официјална посета на Чишката република. Груевски ќе се состане со неговиот колега Јан Фишер, со председателот на Чешка Вацлав Клаус, со председателот на Сенатот на Чешкиот парламент Премисел Соботка, како и со председателот на Домот на пратениците Милослав Лъчек. Посетата на македонската делегација ќе биде искористена и за унапредување на економската соработка меѓу двете земји. Министрите за надворешни работи на Турција, Србија и Босна и Херцеговина денеска ќе се состанат во Анкара за да разговараат за ситуацијата на Балканот. Турското министерство за надворешни работи соопшти дека земјата му дава приоритет на Балканот, особено на Босна и Херцеговина, за да се одржи мирот во регионот. Анкара е загрижена поради одбивањето на НАТО да ја прими Босна и Херцеговина во акцискиот план на алијансата и одбивањето на Европската унија да ги укине визите за граѓаните на земјата. Тоа ќе биде пета средба на Давутоглу Јеремич и Алкај од октомври 2009 година. Јулија Тимошенко за прв пат денеска ќе се обрати во јавноста по председателските избори во Украина во неделата во кој победи нејзиниот против кандидат Виктор Јанукович. Тимошенко не се сложува со резултатите од гласањето, а аналитичарите сообщија дека таа денеска најверојатно ќе изјави дека изборите не биле фер. Организацијата за безбедност и соработка во Европа, која изврши мониторинг на изборите, го оцени гласањето како демократско и повика на мирно предавање на власта. Францускиот председател Никола Саркози и американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс по средбата во Париз се сложија дека е потребно да се спроведат силни санкции против Иран поради нивниот план за проширување на нуклеарната програма. Предходно рускиот пратеник Константин Косачев побара од меѓународната заедница да ги зајакне економските санкции врз Иран, а шефот на меѓународната агенција за атомска енергија Јукија Амано изрази загриженост за плановите на Техеран.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Некои од земјоделците и земјоделските здруженија не очекуваа дека новиот закон за земјоделство и рурален развој ќе промени состојбата во тој сектор. Други сметаа дека законот е позитивен и дека е во нивна полза. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, целта за донесување на новиот закон е да се регулираат меѓусебните односи и да се дефинираат политиките во земјоделството. Новиот закон за земјоделство и рурален развој нема да ја промени состојбата во тој сектор, сметаат некои земјоделци и здруженија. За други пак измените се позитивни и очекуваат работата во земјоделството да тргне на подобро. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, целта за донесување на новиот закон е да се регулираат меѓусебните односи и да се дефинираат политиките во земјоделството. Дел од новите одредби во новиот закон се уредување на пазарите со земјоделски производи, обезбедување стабилност на доходот на земјоделските производители, зачувување на конкурентските услови, подпишување услови за откуп и увоз, како и воведување задолжителни откупни договори и мерки за потекнување на потрошувачката и за заштита на пазарот. Новиот закон само ќе ни донесе нови проблеми, вели земјоделец од Борче Дрвошанов.
Да, шо тие како сега што се со традиционните сметки, со данноци, се за кво, ние не може старата долго да се покриема, не па и данов да плаќаме. Не знам, за това най-ново место. На откупо со наплата, што кажуват нещо до 6 месеца, това е много. Не може да издържа никой. Народу нема така пари, не па и 6 месеца да чека за парата да си взема.
Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтим Шаклев вели дека во новиот закон има значителни промени во полза на земјоделците и тој смета дека доколку се спроведе, ќе донесе позитивни промени во земјоделството.
Законот е
позитивен, во смисла да ги щите и двете страни, наскоку производители и другата страна, преработувачите и търговците, дека тоа најнормално, дека само по себе ќе дојде до остварување на самиот закон.
Председателот на Регионалното Сдружение за земјоделство Клас, Перо Стојановски, смета дека со новиот закон властите само сакаат во јавноста да покажат дека се грижат за земјоделците, но дека тој очекува состојбата во земјоделството и натаму да остане иста.
Значи, прво сакаме да дискутираме околу земјоделието, а многу ова и помоќа да извршуваме. Значи, само за овај закон сакаме да споредуваме со тоа нешто да не се носиме во заблуда. Така, да го скренуваме вниманието од она што е беда во земјоделието.
Новиот закон изготвен според последните регулативи за земјоделство во Европската Унија. Тој веќе е во собраниска процедура и треба да го замени постојниот од 2008 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Локалната самоуправа во Охрид ке издвои пари за 16 проекти на граѓаните за развој на градот, од областта на туризмот и економијата. Секој проект ќе добие по 2000 евра. Од општината вела дека сакаат да ги вклучат граѓаните и со новиот буџет планираат и во иднина да продолжат, да бидат иницијатори на такви активности. Креаторите на проектите ја поздравуваат иницијативата на општината. Нина Кепеска.
16 проекти за развој на општина Охрид од областта на туризмот и економијата со кои аплицираа местни заедници и здруженија, локалната самоуправа ќе ги финансира со по 2000 евра на проект за програмата што се отвори кон потребите и идеите на охриѓани. Општината годинава ќе потроши 33.000 евра. Со нив Охрид ќе добие DVD издание за подводниот свет на Охридското езеро, за духовните вредности на источното Охридско крајбрежје во функција на развој на алтернативните форми на туризам, за сакралното богатство во регионот, за доуредување на тренинг локалитетот за алпинизам кај Карпата Канео, фотопубликација за Охрид, веб-презентација на охридската локална кујна, брендирање на плакенското јагне на Ражен и друго.
Целта не беше само да ги реализираме проектите, него и да ги натераме граѓаните, невладините организации да размислуваат за тоа, дека тоа можно да се направи, со пример 2 милиони денари, колку што кошта целата работа, тоа е една помала работа во инфраструктурата, да речеме на тротуар, да направиш или не знам улица.
Вели градоначалникот на Охрид Александар Петрески.
Секој дневно ние слушаме информации, не требаше ова да се направи вака, требаше вака. Ние сме стрекни, дека граѓаните ги асфатија можност да имаат транспарентно вклучување во оваа проблематика.
Вели Гоце Симоновскиот секторот за локален економски развој во Општина Охрид. Подносителите на проектите, меѓу кои и Охридскиот кошки фестивал, ја поздравуваат иницијативата на Општината, засега веројатно прва ваква во државава.
Проект изработка на краток филм на DVD, кој што ќе го представи Охридскиот кошки фестивал, да се разбира и Охрид како место каде што се одржува. Ова година ние апликиравме со цел да го промовираме Охридскиот кошки фестивал, да се разбира преку него и Охрид како инспиративно место. Добивме средства од Општината, со кои што се надам дека овој проект ќе го реализираме успешно. Филмот ќе биде доставен до најрелевантните институции кои што занимаваат со културата во Европа, се разбира до подобрите европски хорори.
Вели Александар Димовски од Охридскиот кошки фестивал, едно од најмасовните музички манифестации кај нас, низ која минативе две години помина 4000 учесници од 20 европски земји. Општина Охрид најави нови конкурси за аплицирање со поголем број проекти за развој на туризмот и економијата во Охридскиот регион, за кои со новиот буџет, кој од ланскиот е поголем за 20%, ќе бидат обезбедени 66 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Започна бесплатното банско лекување и рекреација на 10.000 пензионери. Првата група на 500 пензионери веќе пристигна во Баните. Во Дебар 130 пензионери беа пречекани од Министерот за труд и социјална политика. Предност за посета на Баните добија пензионерите со најниски примања. Од Дебарските бани вела дека со парите кои ќе ги добијат ќе ги реновираат објектите. Кенан Мимидиновски.
За време на викендот започна реализацијата на проектот на владата на Република Македонија за бесплатно бањско лекување и рекреација на 10.000 пензионери во 4 бањски локалитети во Македонија. Првата група од 500 пензионери веќе пристигна во Баните, а група од 130 пензионери во Дебарските бани ја пречека Министерот за труд и социјална политика Джелал Берами.
Задоволство е голема, да се чуваат импресиите од страна на пензионерите кои што се пред нивното прво доаѓање тука. И според тоа што успеат да го чуем, да го слушам од страна на пензионерите, навистина задоволуваат условиите, смештајот, храната се, значи, на највисоко можно ниво.
Според министерот Байрами, предност во оваа година добија пензионерите со ниски пензиски примања.
Од можните слободи 60 ќе се доделат на износот на пензијата, другите 30 бодови се добиваат на време трајање на плаќање придонеси, време трајање на користење на пензија и 10 последни бодови се добиваат за пензионер кој што користи помош и него од друго лице.
Собственикот на приватното предпријатие Деварски бањи Цапа, меѓу Цапа, вели дека со средствата што ќе се добиваат од ова програма, бањите ќе инвестираат во собствените капацитети.
Со ова помош ни дават и работа да работиме уште подобро. Ове средства ќе бидат корисени за реновирање, адаптирање, така да ако се расти уште еден склад, ќе се продигат.
Во Деварските бањи престојуваат пензионери од југозападниот регион на Македонија. Според нив, условите тука се добри, но исто така се дава можност и за нивно дружење.
Супер! Многу пендантни, многу чисти, лекар супер!
Добро, отлично! Подобро, рана е добро, е чиста, добро!
Како сте примени овде? Како се условиве?
Одлично! Јас сум како придружник, али одлично сте примени.
Дали ова заедно пензионери од повеќе градови ќе ви даде можност и да се дружите со пензионерите?
Најверојатно, дружењето е најбитно.
За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мемединовски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Во Куманово се отвори Младински клуб Проактив за подобро организирање на средношколската младина и на она до 25 годишна возраст. Клубот ќе биде место за собирање на младите од сите етнички заедници и ќе ги поттикнува тие да започнат да се бават со волонтерство. Според општината тоа ќе биде место каде младите ќе можат да разменуваат искуства и да остваруваат побрз напредок во иднина. Светлана Антикиовчевска.
За подобро организирање на средношколската младина и на она до 25 годишна возраст во Куманово се отвори Младински клуб Проактив. За профункционирање на клубот вклучена е соработка на Центарот за неформално образование Триаголник и Детската фондација Песталоци од Скопје, хуманитарната организација Мајка и локалната самоуправа од Куманово и ОПСЕ. Младинскиот клуб Проактив според Мирјана Ѓорговска од Триаголник ќе биде место за собирање на младите од сите етнички заедници.
Идејата за отварање на Младински клуб Проактив е веќе во долго време и се однесува токму на нашите тенденции на Триаголник и на хуманитарно здружение Мајка за професионален и личен развој на младите. И има за цел да биде место каде што ќе може младите од најразлична националност да се собираат ново место и да учествуваат во најразлични активности за развој на нивните знаење и вештини. Тренизираме силници, спортски активности, организираме се така интернационални размени на млади, размена на млади во Скоп на Македонија и слично.
Младинскиот клуб во Куманово, кој прво тако вид во општината, ќе ги запознава и поттикнува младите на волонтерството, вели Лидија Илиевска од хуманитарното здружение Мајка.
Активностите се значи различити, во сите активности се промовира волонтерската работа на младите, се надеваме дека младите ќе сватат улогата на волонтеризмот. По развивање на овој волонтерски начин на работа се надеваме дека и нашата заедница многу ќе придобие, а исто така и младите ќе го заземат своето место во локалната заедница.
Виктор Цветковски, председател на Обштинскиот совет во Куманово, вели дека соработката со невладините здруженија и со ОПСЕ од поодамна, а според него најбитно е.
Младинската соработка, оној кој што просветните работници од основните и средни училишта во од Обштина Куманово успешно го поминаа, со отварањето на овој простор младите луѓе во Обштина Куманово ќе имаат можност уште едно своје капче да соработуваат, да разменуваат свои искуства и секако да им овозможиме побрз и подобар напредок во иднина.
Вели Цветковски. Младинскиот клуб Кумановската младина ќе ја насочува кон конструктивно поминување на слободното време преку работа и воспоставување контакти со младите, не само од земјава, туку и надвор од неа. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.